Aizstāvēt alkohola nozari ir Dāvja Vītola darbs. Ražotājus un tirgotājus viņš pārstāv jau 6 gadus, un mēdījos parādās, kad jāskaidro akcīzes nodokļa pieaugums vai kādas citas ar nozari saistītas izmaiņas. Kad saņemam vēstuli, uz interviju mums nav nekur jābrauc. Viņš pats ierodas televīzijā un saka paldies par tēmas aktualizēšanu.
Ja mēs runājam par jauniešu grupu vai jauniešu līdz 35 gadu vecumam, tad ir apmēram 3 reizes samazinājies šis te pārmērīgi alkohola lietotāju skaits vecumu grupā no 15 līdz 35 gadu vecumam pēdējo 10 gadu laikā.
Šādus datus Vītols izceļ kā aizstāvību, ka viss tik slikti ar dzeršanu mums valstī nav. Jauniešu ziņā viņam ir taisnība, ja skatās uz jau 4 gadus veciem datiem. Tomēr jaunākie slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati liecina, ka pārmērīga alkohola lietošana jauniešu vidū samazinājusies 2, nevis 3 reizes. Tāpat Vītols uzsver pēdējo 10 gadu panākumus cīņā ar nelegālo alkoholu, īpaši stipro alkoholu. Un tas pēc viņa domām arī izskaidro, kādēļ kopējā izdzertā alkohola daudzums Latvijā ar katru gadu pieaug.
Šis alkoholisko dzeriņu tirgus ir legalizējies, un mēs vismaz vairāk, daudz ievēram vairāk maksājam nodokļus. 2011. Gadā šis nereģistrētais tirgus sevišķi stipriem dzērieniem bija 39%, tad šobrīd jau 2020. Gadā viņš ir stipri samazinājies uz 8%.
Legāli tirgots alkohols nozīmē vairāk naudas valsts budžetā. Pērn akcīzes nodoklis vien ienesa teju 0,25 miljardu eiro. Un tas ir vairāk nekā, piemēram, viss kultūras ministrijas gada budžets. Tomēr Vītols neuzskata, ka augošais alkohola patēriņš būtu satraucošs. Jo vairāk tāpēc, ka teju pusi izdzer vien 5% cilvēku. Tie, kuri dzer pārmērīgi un kuru paradumus nemainītu arī jauni tirdzniecības ierobežojumi, kas minēti valsts alkoholisma apkarošanas plānā. Te esot jāmeklē kompleksa pieeja tieši šai riska grupai, uzskata Vītols piebilstot.
Mēs noteikti neesam pret alkohola lietošanu. Mēs uzskatām, ka alkohola lietošana mērenos apjomos ir pilnīgi normāla un pat veselībai nokaitīga.
Ienākumi budžetā no legālā alkohola pārdošanas nemazina tos zaudējumus, kas naudā nav izmērāmi. Traģēdijas, veselības un sociālās problēmas. Tāpēc eksperti turpina uzsvērt, ierobežojumiem jābūt stingrākiem. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra vadītāja Astrīda Stirna.
Tā ārstēšana un rehabilitācija, tā ir faktiski seku likvidēšana. Mums ir jādomā gan par alkoholu pieejamību, gan par šo te mārketingu, reklāmām, izglītošanu un pašas sabiedrības izglītošanu. Man kādreiz gribās prasīt tiem alkoholu tirgotājiem, vai jūs savam bērnam arī pārdot šo te alkoholu, ja viņš nebūtu pilngadīgs.
Līdzīgi domā arī Stirnas kolēģis psihiatrs Māris Taube, kurš vada Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ambulatorās aprūpes centru Veldra un piedalījies dažādās Eiropas līmeņa darba grupās par alkoholismu ierobežošanas labākajiem risinājumiem.
Atkarībā uz alkoholu tomēr strādā labāk, efektīvāk, pārliecinoši strādā dažādi šīs te ierobežojumi. Ja? Diemžēl gan šī te cena, gan teiksim pieejamība, gan pieejamība veikalos, tie ir samā lēti, faktiski valstī tas neprasa kaut kādas papildus līdzekļus, bet tie ir tie līdzekļi, kas strādā. Īpaši, teiksim, uz jauniešu auditoriju, tas, kurus mēs gribam pasargāt. Un bieži vien tas ir pat tāds drusku alkohola industrijas tāds triks, ja, ka mēs, teiksim, iesim pa skolām stāstīsim. Ja, tas ir tāda, tāda uzmanības novēršana no šiem te reāliem risinājumiem.
To, kā alkohola pieejamība ietekmēja patēriņu, uzskatāmi parādīja mājasēde, kad alkoholu varēja nopirkt tikai darbdienās vai līdz 7 vakarā. Pirmajā mājasēdē, kas bija 2020. Gada decembrī, alkohola patēriņš samazinājās par nepilniem 3%, bet pērn, rudenī, oktobrī un novembrī par nepilniem 2%. Lai arī kopumā patēriņš nedaudz samazinājās, abās mājasēdēs palielinājās tieši stiprā alkohola un pērn rudenī arī sidra pārdošana. Turpina Dāvis Vītols.
Mums ir svarīgi, lai tik sasniegts mērķis, nevis būtu ierobežojumi pēc. Mums būtu jāskatās citos ceļos. Mūsuprāt, tā ir izglītošana. Un mums tomēr būtu jāsaprot, ka mēs šo patēriņu kultūru neizmainīsim tik lielā ātrumā, kā mēs vēlamies.
Tam, ka ierobežojumi nav vienīgais risinājums, piekrīt arī Latvijas Universitātes antropoloģe Aivita Putniņa.
Tā nelēma ir, ka tie ietekmīgie rīķi, ka tie būs vienmēr dārgāk. Skolniekiem stāsta, ka dzert ir slikti, smēķēt ir slikti, narkotikas lietot ir slikti, bet tur mēs redzam, ka tiem jauniešiem ir tāda diezgan tāda ironiska attieksme un kaut kā nevienmēr nu, šī tāda didaktiskā pieeja un skaidrojuma palīdz. Droši vien jādomā varbūt nedaudz plašāk nekā alkohola problēmas ar alkohola ierobežošanu viena nevar atrisināt.
Turklāt ierobežojumi būtu efektīvāki, ja vismaz kaimiņvalstīs tie neatšķirtos. Piebilst Taube.
Tas ir jādara dažādām valstīm kopā. Teiksim, Lietuva, Igaunija, ja mums šī nodokļu kara savstarpēji arī īsti nav labi, ja mums tad vajadzētu kopēju politiku, bet nu, to ir ļoti, ļoti grūti, jo tie lobiji un nauda un, protams, arī sabiedrībai patīk, kad skaists pudeles veikalos.
Vērā ņemamākie alkohola tirdzniecības ierobežojumi Latvijā tika ieviesti 2002. Gadā. Toreiz nolēma alkoholu netirgot pēc 10:00 vakarā. Tikmēr pēdējos 20 gados alkoholu patēriņš uz vienu iedzīvotāju palielinājies gandrīz 2 reizes. Tīna Sidoroviča, Latvijas televīzija, speciāli Latvijas radio.
Zeme, kur dzer.